айтысты бастау құрметіне ие болған біздің ардақты ағынымыз, айтқыш ағынымыз Айбек Қалиев, Торғай, Қостанай. Айбектен айтысатын, о, батыстан келіп тұрған жақсы айтулы ағын Саадат Нұрманов.
Келмейді кенелдікті асқармағым, еледі әуелден ақ асқанмағым. Қастақтан қазақ болған қаймана жұрт көркейіп, бой түзеген бастармағым. Арманым орындалып сан ғасырғы тәуелсіз ел боп міне аспандады. Ассалам алейкум, алдалашым армысың, арда туған асқарлары. Ағымдар алдарында атқа қонды сөйлесе, ауызынан шашқан жалы. Төресі түркілерді тұран сен түбінде, білем бітпес басталмарын. Ел қамын жеген ел қағандардан үлгі алған, ел басында асқандарын. Я Алла, домбырамды қолым алып сөзімді үлкен күші жасқарладым. Қазағым бармысыңдар 20 жылда өмірді еркін басқан баспалдағын. Қарандардай жүрдіп, қарандардай жүрдіп, қадірге құмартып, алдында елім ағындым, алдында елім ағындым, кеткенмен жүрмен қуандым. Шапқанда сайын өрлеген, намысын жатқа бермеген, ересен дұшпанға, еге талай болғанда, егесі майда сермеген, ерлердің еркін мінезі, жырымнан менің тұранға. Қырандай көкте қалықтап, басыма орнап алып бақ, шекарамды да анықтап. Заңдардың жазып тазасы, жойдырып өлім жазасы. Өркен етке қол созды, жаралы жанды жұбанды. Өзгенің даңқын зор қылған, өрсенмейді қор қылған. Атым деген тажалды, Аллаға тастап шығарды. Бірлікке елді бастаған, тірлікте озық басқадан, ел басымның жұмбағы, ертегі қала астадан құранға таққан құмарға. Ертегімнің асқары, болашағымның бастауы, айқындалып жағымнан көрінгендей ғой құмарды. Бәрін айтта бірін айт, бәрін айтта бірін айт. Кереметтей сезілген мың күндік бодан кезіңнен, тіпті бір сәт болса да тәуелсіздігі мың артық ай. Асқарда асқар асқар тау, асқарда асқар асқар тау, асқардан асқар тау бар ма? Әзірі бүгін күмбірлеп, шырқатса шайын дүлдінген, жасаса қалық бір құрмет. Тағдыр елдің сөз болар, жаңбыр жырдың жауғанда. Ал алғым енді қолдаңдар, төгілсе төкке толғаулар, шабыт беріп қоймасар, жүректен өлем салларына. Шүкір деймін жұртымның, оларым текке солдымның, 20 жыл бойы еркім боп, азаттығым алғанға. Талай текті тарларға, елім деген тарланға, бұйырма деді осы күн, абылайдай абданға. Дүрсілкінткен әлемді, дүниедегі бар елді, осынау дүлдің тойымда айналайын қазан. Көргендерде арманда, көрмегендерде армандалайын. Өнері сай келетін тұлғасына айлықты келтірмеймін ұлғашына. Арқаға ат арытып бізде жетпік дәріздің бұйырған ал құлда сірі. Армысын шайқымын ек бір туарым, күтібет дәл осынау күндасыға. Еменге біткен дейір бұтамдай мен үшін табиысын ғой мұнға сірі. Айтыста асан қайғы атанып е, шабытпен желіп жетіп қырбасына. Меккеден қажа атанып келген досым, өзіңнің түсер мекен жылғасына. әрі ақын, әрі ұстаз, әрі қажы жететін өнерін көп бір басыңа. Досым ау, кезегіңді беремін енді сөзіңдай, садақтайын сырласыңа. Арқаның қасысындай дәнін татыр сақтаға, сыдағандан құрдасың алай. Сөзіңді арнап маған нағылы жақып, төктің ау сұлу жырды сарылдатып, анаусың мынаусың деп мәдақтадың көзімді бақырайтып дарылдатып. Көзіңе мақтағаннан сақтан дөшет, мақтаса қалмайды екен сабырда түк. Алайдан мақтағанды кім жек көрсін, мақтаса қарсыласың жарым бақыт. Жылымшып жаста келді жанарыма, көшікті қойып жатсын қалыңдатып. Осы мінездемеңмен парламенттік сайлауға түссін бекен дабылдатып. Әгігәгі, әгігәгі. Алғашқы жұп деп басын қасымай көп, Алла деп бастасын сөз басын Айбек. Жүрсін ағам бірінші жұпқа салды, тағдырын шешіліп тұр осылай деп. Жүкеңнің махузында солай жатса, айтыса кірі зейін шошымай көп. Бұдан да зор құқайды көріп жүрген, мұндайда қосылады несін Айбек. Жалғыздың жарығыдай бір Алла деп, жарқылдап топқа түстім жасымай деп. Әгігәгі, әгігәгі. Армысың жанға жақын жайлы астанам, есімі ғаламзатқа әйгі астанам. Сағыныш таратаның сар желдіріп, тағы да келді алдыңа жайнат балаң. Былтырғы жыл айтыстан сызылып ем, сонда да тұғырынан таймас балаң. Бір жылдық жазаң өтеп келіп тұрмын айтыстың майданына сайрап сана. Алғашқы жұртқа ұпай аз беріледі, оған да сірә жасы қоймас балаң. Ере болса көрермін кешеден мен, қазыларда құшағын жаймас маған. Кеудеден өлеңімді ақтарайын, төбел туған құлынем айғасқадан. Мұндай бақыт әркімге бұйырмайды, жігіттің өнерпазы той бастаған. Берейін тәуелсіздік қойын бастап, ай өз ақсеркедей қой бастаған. Әмінгәрі, әмінгәрі. Шығарған домалатып тасын дөрден, тарихында қаншама ғасыр көрген. Үкіметтің басына кім келсе де менің туған елімді масыл көрген. Ахмет Міржақыпты туған үшін кеңестің одағына ашу берген. Топырағында өмірге әбдіғапар аман келді секілді асыл келген. Сол салған 16-да азаттыққа мен келдім Торғай деген асыл белден. Азаттықтың жолына құрбан қылып, Ермитажға кейкінің басын берген. Әгігәгі, әгігәгі. Сағадат аманбысың, алғырдасың, бүгінгі айтыстағы тағдырласың. Кемедегі пенденің жаны бір ғой, сондықтан сен боп тұрсың жан мұңдасың. Жердің көзін жіпсіткен нөсердей боп, жасын ойнап жалын жыр жаңбырласын. Құрдастың қалжыңының орны бөле, неге бара кезіксе қалжыңдасын. Бір өтініш жасадың құрдасыңа, қалайша оны құрдас қандырмасын. Арқаның қазысындай сыбаға бер дегеніңді бос жерде қалдырмасын. арқаның сере шыққан сарғазысы қалайша есіңізден тандырмасын. Айтпақшы асқазаның қалай еді ішін кетіп жан-жағын ланғылмасын. Бұл құрдасым әскерде десант болған білемін шамалыға табжылмасын. Қалай кірпіш сындырған шекесімен сондықтан өзгелерден алғырбасын. Білекпен бірді жыққан батыр едің, мен едім білім қуған талдырмашын. Оққайсың кірпіш сұзғыш алғырбасқа, қалдырмаш топтан торай шалдырмасын. Ақ көңіл аңқылдаған құрдасым ай, білемін көңілімді шаңғылмасын. Алымды сағадатқа кезек бердім, түгі түскен шелектей даңғырласын. Әгейләрім, әгейләрім, қарсылас болсаң маған серпіліп бер, мініп ап айбатыңа желпініп бер. Шелектей түбі түскен деп отырса, жырыңмен сол шелекті толтырып бер. Басыммен кірпіш жарған мына мені, айбегау күшің жетсе өлтіріп бер. Ағайын құрдастардың назысындай аянбай айқасады ертіріктер. Қаншама істесе де қыңқытпейді, бір жылда бірге туған бөлтіріктер. Сөйлесін елім енді ау екі арсы, сен айбек арқалықтың декансың. Әскердің иісі бармас мұрыныңа, әскери өмірдесе кетерсің. Үйімде бес балаңдар ойнақтаған, бес балаң маңдайдағы бес арсың. Дәл сендей бес балаң бар мына менің, өмірге жанат емес бет алсың. Өмірге Қазақстаны болған нұры, сақтардан қалған жұртып сапалысың. Болса кеп әр қазақта бес баладан жұлқынған жол барыстай жоталысың. Жүгірсең қанын ойнап қанмай жақсы, бауырында ойнақтаған отан үшін. Ал халқым қосағынға құрмет білдір, үлесін қосып жүрген отан үшін. Ай, күмбірде күмбір күсетіп, күлбірде күмбір күсетіп, күрімді мінер күн туды, жүрегім жайып салсағын, тілеп тілеп баршаным кеудеме сыймай құлқынды. Қос құрдас бүгін кездесіп, қанатты қағып құлпырды. Арманы болған бабаным, арманы болған ананым, тәуелсіздік дегенде оянып санам сілкінді. Жәнеді деген хан керей, жатымнан бөлен жұртымды. Абылай хан бағадыр еркіндікке ұмтылды. Әбін қайыр адамда азаттығым туралы ойланған еді күмбірлі. Ойран мен орыс ормандай бұзса да ойын күлкімді. Аштығына да шыдады, қастығына да шыдады. Өйткені біздер сан ғасыр аңсаған еді бұл күнді. Айта берсек бұл елім жанын атып жігер, желтоқсан болып жұлқынды. Көрсек те талай дүмпуді, бұзса да дұшпан шырқымды. Рухымның арқасы таппайды ешкім бетімнен, шаппайды балтай мұртымда. Ай, өлеңнен терең ой өрімші еді, айбегім тым бөлек қой жөнім сені. Қисықтау сөйлесең де қолдау беріп, артады мұны отырған елім сенім. Әр сөзін найзалай ғой қадалатын, билікке қауіп болып төнуші еді. Сызылып сыбызғыдай отырып ап, кез келген қарсыласты жеңуші еді. Сыпайы сенікіндей мінездерді батыста әйелдерден көруші еді. даусында ыңыранган есігінде есіме сүзбет дау келіп жегім ай. Демеймін бұл сөзіңе тұнжырадым, қалжың мен құлағымды бұрғыладың. Сызылған даусың ай деп кекетесің, деймісің жігерімді құм қыланың. Сызылған даусың мен ақ қабырғалы қазақтың, айтып жүрмін мұңды зарын. Сызылып отырып ақ сындырамын, үзіліп отырып ақ тындырамын. Әлегәгім, әлегәгім ай. Құрдасың шыныменен бөрімісің, жоқ әлде жилайдаған терімісің. Сөзіңнің кескініне қарап тұрсаң, бөрілдеуге келмейді көрмісің. Он бала таптырса да бабаларын мақтан қып айтпаушы еді серік үшін. Бес бала тудырдым деп отан үшін, олдағы ерлік боп тұр сенің үшін. Бес күнгі белдің үшін пешетесің, нәпсінің бес минуттық желік үшін. Беліңмен тындырғаның бес бала ғой, қолыңмен не тындырдың елің үшін. Әлі-әлі-әлі. Келейік мәселеге жайлап анық, құрдасам бос көз өріп сайрамалық. Дедәшіне көрсеткен кеп отырма, әскерде болғаныңды пайдаланып. Әскердің кейсі бармас мұрыныма, деп маған құрғандайсың байламанық. Қолыма мылтық ұстап көргенім жоқ, атқан оғым тимейді айға барып. Құрдасау айтыспасқа, атыспасқа, сондықтан қайтеміз болбыр сөйлеп майдаланып. Сенің де жай жаттарың маған аян, жан едім сырыңды ұққан жайға ғанық. Көзәйнек киіп алып, атқан оғым тиетінін білеміз қайда барып. Сондықтан мергендікке келген кезде шамамыз тең екені айдан анық. Әлегәгім, әлегәгім ай. Қанша десант болсаң да алып денең, құрдасау жеңілмесін манық сенен. Әскерге бармадың деп кінә қойма, көрсоқыр емес қазір халық деген. Елшедіне жау десе қарап қалман, сенің барған жеріңе барып келем. Әскерге бармайын деп бармаған жоқ, мәселені түсінсем қанып терең. Қазіргі әскер жайын білесің ғой, білмесең көз алдыңа алып келем. Ұялы телефонға бірлік сал деп сержанттар қанайды екен салықпенен. Несие картасына пұл құйдырып, командирлер белгілі нарықпенен. Құрылдасау сонда солма бағанадан, сен мақтап әскерлерін дәріп деген. Ақшамен бірлік жайын бұлай қойшы, әскерден кеттік әзір парық деген. Барған жастар үлгірмей ел қорғауға, ертерек қоштасып жүр жарықпенен. Әскерге аттанғандар шабытпенен, ауылыңа қайтып жатыр табытпенен. Әлегәгім, әлегәгім ай. Әскерді білмейсің деп майдандағы ағысы ойларының қайда ұнады. Өзіңе келеді ғын сөзді білмей, тілімді қышытасың байлаудағы. Жау жоқ кезде қаһарман боп жүргендер, әншейін жебеседі айдарлары.
ақ бөгеде бүлікші тоғыз жанды арналды әскерінің қайдалғаны. Тоғыз жанға мыңының әлі жетпей шабына шоқ түскендей байбайлады. Тірідей қолдарына күзір алмай өлтіріп көңілінің жайланғаны. Күн кеше таразда да бір бүлікші лаңсалып түске дейін тайраңдады. Ұстатпай оқылтымен полицияға ойына келгендісіп сайраңдады. Діннің атын жабылған дүмшенене обатқан жеті жанды ойрандады. Оқылқы кеңдетіне оқ жаудырып белгілі талай бармақ шайналғаны. Жеті адамның екеуі комитетчик қыршыннан қиылғанның қайран жаны. Өзін қорғай алмаған оқылқымыз ұлттың қауіпсіздігін қорғай мәлі. Сағада сен бақтаған әскерилер жүн болар осы жайды ойланғаны. Бір кісіні қуалап ұстай алмай шалшықтағы жайындай қайраңдады. Басымыздан тайды ма деп қорғамын қаһарман бауыржанның қайраңдағы әлі. Кеңесіз өзгелермен терезесі қазақтың кең жайылды керегесі. Жиырма жылда танылып ғаламзатқа жалғасы ұлдымыздың көне көші. Бағыңа Алла берген бар байлықтың азатпыз біз ғанамыз ерегесі. Құдай берген мұнайға көз алартып ақыштың да қозып тұр делебесі. Қазаққа қарап қазын жұтынып тұр көршілес айдаһардың көрімеші. Кедендік одақпенен алда барып ресейдің шығып тұр жеребесі. Жан жақтан андалаған дұшпаның көп саясын сахнаның дерек осы. Әскеріңнің жағдайы жаңағыдай бір адамнан аспайды төбелесі. Жетіде бір өліммен аяқталды бүлікпенен биліктің ерегесі. Көрген жайым көңілді көншітпей тұр сенген қойым сен болсаң деген осы әлігәгім әлігәгім. Сезімтал бұлғырдасты сері дейік серіден неге бүгін жеңілейік. Серіге сөз кезегін беріп енді біз біраз сергелденген серілейік. Сыртқы жойнын қомпайтқан бұл құрдасты қақпанға келіп түскен бөрі дейін. Қақпанға өзі түссе тойынменен соғып алмай несіне ерінейін. Сирағын қиып қашса адымдатпай қайда барсаң қорқыттың көрі дейін. Айтқан сөзім ұнамай отыр білем тұмсығыңыз кетті ғой едірейін. Көз әйнектің ішінен ежірейіп бериядай қарайсың бедірейіп әлигәгім әлигәгім.
Сахымна ағымдарға төре десе ағайын мейірімізе төле десе бес бала таптыра алсам айып деген арқамнан қаққандығым жөн емесе. Ел үшін бұлай айтқан жарамайдау бел үшін босқа құрдас ере кетсе. Тапқыран керек болса он бес бала даласы алашымның кеңелесе. Көбейсе қара сөздер аттауынан күнертең ел қорғайтын қол елесе. Қазақтың көптігіне үлес қосқан ең басты ерлігім де сол елме. Жан айттың кел заманның қол соқпарын досыңа осын медал аңсатқаным. Елім ау мен махамбет ұрпақ едім Айреттің бұл сөзіне қол соқпадым. Қайдағы берияға тегейтіндей садаттың көріп беріп ел сатқаным. Елізде құрапын от әгіз құсап айдыны анасында жер сатқаным. Досыңды ел өзінше тұшпан болып, сен дайрек Сталинмен кеп соқпадың айдыны. Болса егер азатпадың нардан тірі, өмірді қиынге кет жалғаттығы. Жеткенмен жетістіктер ұтылған жер, төрінде Қытай ауыз салғаттығы. Байқоңыр жалға кетіп тамыр барған даланда полигондар қалғаттығы. Шымбайға шымбатада орыстардың меншігінде пай сойғанды алғаттығы. Қартайған Нұржан бала тестейдесі алаштың сұрағы ұт қалғаттығы. Өз тілім өгей болып өз жерімде қазақтың шешілмей тұр арманы. Пендеге періштедей сезілмей жүр парызын мекке өтеп барғандығы. Түспейді ел аузынан содырларының адамды бомба қойып жарғандығы. Өкінер исламды қаралмаған алладан сұрағасын алғандығы. Біздерде дәрі қымбат, дәрі қымбат тек қана азаматтың арзандығы. Кірбіңін көңіліңе шайып кетсін жаңбырдай ағындардың жауған жаңалмай. Қасиет дана тіліңнің, қасиет дана тіліңнің, қадірсіздігі бір қайғы, киелі дара тіліңнің, тәңірсіздігі бір қайғы, елім деген басшы, жастар жігіттер сырмайды, атылған жерің туралы, сатырған жерің туралы, айтсақта ешкім қымбайды, әкімді көрсе елпілдеп, жаны қалмай жетілдеп, жүгірген шалдар бір қайғы, 124 миллиард қаржын баста тұрғанда қалайша сағынсынбайды. Қойлауындағы байлығын, байлықтың қоса айрығын, шетелге арсадыр қайғы. Өзің-өзің болғалы, айналайын қазағын көріппедің мұндайды. Келімдіктердің төрінде, алшанбайды бір қайғы, төргін жұртында жүргенде, талтанбайды бір қайғы. Бұған ерлер бұлғынса, шыншырлайды бір қайғы. Осыған қайран қалғынның қынжылмайтына ай, мұндайға байы. Досым бол, сөзім бал мен шекер еді, жырлары жүректегі деген еді. Табасың проблеманы қай жерден де, борышым соным менен өтеледі. Екінші асан қайғы дебай бекті тектен тек адам баттау бекер еді. Айтқанда ырға-бырға елдің мұңын биік қып жібереді ау бетегені. Құмырсқа жайлайсаң да бұлғырдасын әйтеуір бір мәселе көтереді. Мәселе көтергені ештең емес, тілінде жалын бүркіп отыреді. Тілегім айтсында айтсағы қазақты аман болсын көкейде алғай. Мұндай күн жараспайды атақтылға, сөзіңді өзіңменен бақас қылма. Таптырсаң 15 бала таптыра бер, қолыңды байлап біреу мататтырма. Ол сенің төсегіңдің, төсегіңнің өз жүз, ол сенің төсектегі өз жұмысың, оныңды жұртқа жайып атақ қылма. Тәуелсіздік тойының төріне кеп, төсекті әңгіме қып шатасың ба? Ең басты ерлігімде сол емесе, дегенің ақиқатқа тақап тұрма. Доңызда тоғыз сорай таптырады, ондайды ерлік деп сен шатақ қылма. Итекеш ит десегіз тудырады, ел жұртым оны ер деп атастырма.
бес бала туғызған ұл ерлік деп ерлік пен еркектікті шатастырма әлігі әлігі әлігі. Алаштың әлің сақтан мекен олса, жайлаған жетпіс баба жетенесі, жерімде тәуелсіздік таңат қалай елімнің жарқырап тұр пешенесі. Қазақтың атағдағын әлем танып, бүгінде көгеріп тұр көсегесі. Әлемдік масштабқа ақыл қосып, саммиттер өтіп жатыр нешен осы. Бірлікпен 130 ұлт тірлік кешіп, майланды барлығының ашу меші. Біздерде бәрі жақсы таптамаша, хабарды көргендегі әсер осы. Шешілмеген жалғыз-ақ мәселе бар, ол бізде тек қазақтың мәселесі. Осы бір мәселені ойлансе екен, Қазақстан елінің басегесі әгігәрім, әгігәрім. Қонғанда тақым қысқан бала сапқа, халықтың қажетінен жарасақ та, алғырдас осы жүрден тоқталайық, басыңды бұрып алып дарасақ та. Қой деген қазылардан белгі келді, бармайық біз екеуміз саясатқа. Парламентші таратып жібереді, мінгізіп екеумізді ағашатқа. Осымен қош сау болып тұр көрерменім, жаны толы пайыммен парасатқа. Өмірде не жетеді өздеріңмен, жарты сағат сырласқан дарашаққа. Тәуелсіз болып өткізген 20 жылды болар 20 ғасырға баласақта. Көп болып тұр алға алған асып алған белес, жетісіп көп қай жаққа қарасақта. Енді осыны Құдайым көп көрмесін, қазақты бодандықтан алласақта. Қанағатшыл қазақтың қайнай берсін қазаны берекетпен әрі шақта. Шаңырақ күнін артып керуен жылға, қазақ көшін түзеді болашаққа. Әлігәрі, әлігәрі.
Жақсы, қазақ алқасы. Сағдат Нұрманов, 9-9-8-8-8-8-9-3-9-4-9. Айбек Қалиев. Ахалық 3-10-2-9-7-8.